ស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី21ខែសីហាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីអ្នកកណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក Donald Trump និងលោក Jeb Bush និយាយលោកលើគ្នានៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេស Macedonia ប្រកាសស្ថានភាពគ្រាអាសន្នដើម្បីទ្រត្រាជនចំណាក់ស្រុកមកពីអាហ្វ្រិកប្រទេសបារាំងនៅអង់គ្លេសប្រកាសពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មីស្ដីពីជនអន្តោប្រវេសន៍
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យគោលដៅរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកូម៉ារុស្ស៊ីរងការចោទប្រកាន់ថាបានបំពានទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសអន្តរជាតិឬ Interpol ក្នុងការចាប់ខ្លួនគូបដិបកនយោបាយនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិដែលថាប្រជាជនស៊ីវិលរងគ្រោះពីចំនួននៅក្នុងតំបន់កូដូហ្វាងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសស៊ូដង់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណគូប្រកួតប្រជែងនាំមុខ2អ្នកសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016គឺលោកដូណាល់ត្រាំមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យនិងលោក Jeb Bush អតីតអភិបាលរដ្ឋ Floridaកំពុងនិយាយលោកលើគ្នាទៅវិញទៅមក5ខែមុនពេលការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកលោកត្រាំនិងលោកប៊ូសបានធ្វើការប្រជុំមហាជនជាមួយពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅចម្ងាយ 3-4 គីឡូម៉ែត្រពីគ្នានៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ដែលពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយនេះការស្ទង់មតិខាងនយោបាយការពីដំបូងរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបង្ហាញថាមហាសេដ្ឋីដូណាល់ត្រាំបាននាំមុខនៅទូទាំងប្រទេសហើយនឹងក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈបកនៅក្នុងរដ្ឋនានាសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅឆ្នាំ2016ប្រទេសម៉ាស៊ីដូនីបានប្រកាសស្ថានភាពក្នុងគ្រាអាសន្នកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញហើយនឹងបញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសក្រិកដើម្បីបញ្ឈប់ជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់កុំឲ្យចូលក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនចំណាត់ការនេះបានធ្វើឲ្យបុរសស្ត្រីនិងកូនក្មេងជាង 1,500 នាក់ជាប់គាំងនៅដីដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានកម្ដៅក្តៅប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងរដូវក្តៅនេះជនចំណាក់ស្រុកប្រហែល 2,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃបានចាក់ចេញពីប្រទេសក្រិកចូលក្នុងប្រទេសម៉ាស៊ីដូនីហើយនៅប្រទេសហើយដែលជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចក្រីក្រមួយនេះកំពុងដោះស្រាយលំហូរជនចំណាក់ស្រុកនេះលោក Ever Kotesky អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាការដាក់ពង្រាយទាហាននៅតាមព្រំដែនជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋម៉ាស៊ីដូនីប្រទេសអង់គ្លេសនិងបារាំងកំពុងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការនិងទួលពិនិត្យថ្មីនៅទីក្រុងកំពង់ផែកាឡេនៃប្រទេសបារាំងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការប៉ុនប៉ងរបស់ជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ដើម្បីឆ្លងកាត់ផ្លូវក្រោមសមុទ្រអង់គ្លេសដែលខុសច្បាប់នៅឆ្នាំនេះលោកស្រី Theresa May រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអង់គ្លេសនឹងជួបជាមួយលោក Bernard Cazeneuve រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបារាំងដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់ដែរបានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងឆ្លងកាត់ពីប្រទេសបារាំងទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះរួមមានការតែងតាំងពួកមន្ត្រីអង់គ្លេសនៅក្នុងទីក្រុងកាឡេដើម្បីប្រយុទ្ធការជួញដូរមនុស្សហើយស្ថាបនាមជ្ឈមណ្ឌលទួត្រាមួយនៅជិតច្រកផ្លូវក្រោមសមុទ្រ Eurotunnel ជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលផ្ដោតលើជនចំណាក់ស្រុកដែលសង្ឃឹមថានឹងឡើងជារទេះភ្លើងឬរថយន្តត្រាក់ទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសការកសាងរបងភ្លើងបញ្ចាំងម៉ាស៊ីនថតរូបសន្តិសុខហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ត្រូវដាក់ដំឡើងនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញនៅក្រោមបាតសមុទ្រនោះដែរបារាំងបាននិយាយថាខ្លួននឹងរួមពិភាក្សាទានជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងជំរំនៃចិត្តផ្លូវក្រោមបាតសមុទ្រ Eurotunnel ដែលនៅទីនោះស្ថានភាពអនាម័យមានភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតព ពួកមន្ត្រីសុខភាពរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីទី2នៃជំងឺ PES មិនដល់មួយខែផងនៅក្នុងខ្លួនទីសចរម្នាក់ដែលបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺបន្ទាប់ពីបានទៅទស្សនាឧទ្យានជាតិ Yosemite ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈកាលីហ្វ័រញ៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាករណី PES នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងអ្នកជំងឺម្នាក់មកពីរដ្ឋ Georgiaសំទុះចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទៅទស្សនាឧទ្យាននោះដែលជាតំបន់ព្រៃជាតិសេរ៉ាកាលពីដើមខែសីហាពួកអាញាធរបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាថាកូនក្មេងម្នាក់មកពីទីក្រុងមួយនៅជិតទីក្រុង Los Angeles បានទៅទស្សនាឧទ្យាននោះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាបានធ្វើតេស្តមានរោគ PES ចាប់តាំងពីពេលនោះមកនាងត្រូវបានព្យាបាលហើយបានជាសះស្បើយហើយកម្រិតសារធាតុគីមីស៊ីយ៉ានីតមាន350ដងច្រើនជាងកម្រិតដែលអាចទទួលយកបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងទឹកជិតទីកន្លែងផ្ទុះដល់បល័យការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែទៀនឈិននៃប្រទេសចិននេះតាមការបញ្ជាក់ពួកមន្ត្រីចិនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញលោកដាងសូវិននាយកមជ្ឈមណ្ឌលឃ្លាំមើលបរិស្ថានរបស់ទីក្រុងទៀនឈិនបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលមានគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយការព្រួយកង្វល់របស់សាធារណជនថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទឹកបរិភពនៅតែមានសុវត្ថិភាពពួកមន្ត្រីបាននិយាយថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទឹកកខ្វក់ដែលមានសារធាតុគីមីស៊ីយ៉ានីតបានត្រូវរក្សាទុកនៅក្នុងរង្វង់ទីកន្លែងផ្ទុះនោះទឹកនោះនឹងមិនត្រូវបង្ហូរចេញទេរហូតទាល់តែគេសម្អាតជាមុនសិនប្រហែលគ្មានអ្នកឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រទេសយេម៉ែនទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមខ្លះកំពុងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីភាពចលាចលនេះតាមពួកអ្នកវិភាគលោក Nasser Arabiyi អ្នកកាសែតជាតិយេម៉ែនបាននិយាយថាសាខាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាល់កេដានិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងប៉ុនប៉ងទួតត្រាទីក្រុងនិងទីប្រជុំនានានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននៅពេលដែលក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើចលនាទៅទិសខាងជើងដោយរុញច្រានពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហ៊ូទីលោកអារ៉ាប៊ីយ៉េបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទពីរដ្ឋធានីសាណាអានៃប្រទេសយេម៉ែនថាពួកគេកំពុងព្យាយាមប្រកាសតំបន់ទួត្រាដោយពួកអ៊ីស្លាមនៅទីកន្លែងនានាដែលពួកគេមានកម្លាំងខ្លាំងលោកនិយាយទៀតថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងប្រទេសយេម៉ែនមិនមានកម្លាំងពិតប្រាកដដើម្បីគ្រប់គ្រងតំបន់ទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាពួកគេកំពុងយកលំនាំពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបង្កើតតំបន់ទួតាតាមបែបតាលីបាន
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOA Washington
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន2អះអាងថាអំពើហិង្សាប៉ះពាល់ដល់ក្មេងប្រហែល 1,000 លានអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយផលប៉ះពាល់នេះធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំអស់$7 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះបានឲ្យដឹងថានៅខណៈដែលអង្គើហឹង្សាទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងមុនអង្គើហឹង្សាទៅលើក្មេងប្រុសមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់នៅឡើយនេះជាមូលហេតុចម្បងបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់របស់ក្មេងប្រុសជំទង់នៅក្នុងបណ្ដាតំបន់ជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកលោក Joe DiCaprio នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកមានអេសរាយុសជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អង្គការមានឈ្មោះថាគ្មានអំពើហិង្សានិងអង្គការរួមគ្នាដើម្បីក្មេងស្រីបានលើកឡើងថាអំពើហិង្សាលើកុមារគឺជាបញ្ហាប្រឈមចម្បងបំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្រុមដដែលនេះបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាការបន្តជួបប្រទះនឹងអំពើហិង្សាជាចំហរបស់កុមារទោះបីជាជនរងគ្រោះឬជាអ្នកបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ក៏ដោយវាបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលរបស់ពួកគេផលប៉ះពាល់ទាំងនោះរួមមានបញ្ហាភ័យបាក់ស្បាតដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាសង្គមបញ្ហាផ្លូវអារម្មណ៍និងបញ្ហាអាកប្បកិរិយាជាដើមអ្នកស្រី Lisa Witter គឺជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការគ្មានអំពើហិង្សាឬក៏តាមការដែលអ្នកស្រីហៅខ្លួនឯងថាប្រធានក្រុមសុតិធិនិយមអ្នកស្រី Witter និយាយថា
Vilence against children is an issue that happens all around the world in every country and every income level
អំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងកុមារគឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅពាសពេញពិភពលោកនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅតាមផ្ទះគ្រប់កម្រិតជីវភាពទោះបីឪពុកម្ដាយបានឬមិនបានទទួលការអប់រំក៏ដោយអំពើហិង្សាប្រឆាំងកុមារនេះកើតឡើងគ្រប់ទីកន្លែងយើងបានរៀនសូត្រ ពីការពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាហិង្សានេះដែលមនុស្សផ្ដល់និយមន័យខុសៗគ្នាចំពោះពាក្យថាហិង្សាប្រឆាំងកុមារតើវាជាការបំពានផ្លូវចិត្តតើវាជាការរំលោភបំពានលើរាងកាយតើវាជាការធ្វើទារុណកម្មលើរូបរាងកាយគឺជាអំពើទាំងអស់នេះឯងយើងកំពុងតែសម្លឹងមើលការកាត់បន្ថយហិង្សាប្រឆាំងកុមារគ្រប់រូបភាពទាំងអស
់អ្នកស្រី Vetter បានឲ្យដឹងដែរថាក្មេងស្រីជាអ្នកងាយរងគ្រោះបំផុតចំពោះហិង្សាផ្លូវភេទនិងការបង្ខំឲ្យរៀបការទាំងវ័យក្មេងដែលនាងចាប់ទុកការបង្ខំឲ្យរៀបការទាំងវ័យក្មេងនេះជាទម្រង់មួយនៃអំពើហិង្សាផងដែរ
Girls are much more likely to be married under the age of 18 than boys and this is a real violent act.
ក្មេងស្រីភាគច្រើនប្រឈមនឹងការរៀបការនៅអាយុក្រោម18ឆ្នាំច្រើនជាងក្មេងប្រុសហើយនេះជាសកម្មភាពហិង្សាមួយប្រកបណាស់ការរៀបការទាំងនៅវ័យក្មេងនេះមិនមែនជាឆន្ទៈរបស់ពួកគេទេហើយពួកគេគួរតែបន្តនៅជាក្មេងស្រីមិនមែនកូនក្រមុំនោះឡើយ
សម្រាប់ក្មេងប្រុសវិញអ្នកស្រី Vetter បានបញ្ជាក់ថា
1 in 5 victims of homicide are children and boys account for 70% of them. Real harsh.
ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដោយករណីមនុស្សឃាត5នាក់មានម្នាក់ជាកុមារហើយក្មេងប្រុសមានប្រហែល 70% នៅក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះអំពើហិង្សាជាបញ្ហាធំសម្រាប់ក្មេងប្រុសហិង្សាផ្លូវភេទដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយមកនេះគឺជាបញ្ហាធំមួយសម្រាប់ក្មេងស្រីក៏ប៉ុន្តែមានក្មេងប្រុស73លានអ្នកក្រោមអាយុ18ឆ្នាំជួបនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទដែរដូច្នេះនៅខណៈដែលក្មេងស្រីមានកត្តាហានិភ័យខ្ពស់ដោយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក៏ប៉ុន្តែវាបែរទៅជាបញ្ហាសម្រាប់ក្មេងប្រុសទៅវិញក្រៅពីនេះបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលយើងខ្វាយខ្វល់ខ្លាំងដែរនោះគឺទាហានកុមារយ៉ាងហោចណាស់មានកុមារប្រមាណ25ម៉ឺននាក់បម្រើការជាទាហាននៅលើពិភពលោកទាំងមូលហើយ 90% ជាក្មេងប្រុស
អ្នកស្រី Vetter ក៏បានឲ្យដឹងដែរថាមានបុរសចំនួន156លាននាក់ដែលមានជីវិតបច្ចុប្បន្នត្រូវបានរៀបការតាំងពីកុមារភាពអ្នកស្រី Vetter និងអ្នកស្រី Michael Kolonikit ប្រធានអង្គការរួមគ្នាដើម្បីក្មេងស្រីបានសរសេរអត្ថបទបញ្ចេញជាមតិយោបល់ថាអំពើហិង្សាប្រៀបដូចជាជំងឺឆ្លងដែលគេបានព្យាករទុកមុនថាការលូតលាស់ធំធាត់ក្នុងបរិស្ថានដែលមានអំពើហិង្សាកើតឡើងជុំវិញនោះនឹងធ្វើឲ្យកុមារក្លាយជាជនរងគ្រោះឬក្លាយជាមនុស្សប្រើអំពើហិង្សានៅពេលដែលគេធំពេញវ័យអ្នកទាំងពីរបានបន្ថែមថាបទដ្ឋានតាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្លូវភេទធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសមានការពិបាកក្នុងការសារភាពថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាជាការពិតជាមធ្យមបុរសដែលជាចុងក្រោយសុខចិត្តបង្ហើបឲ្យគេដឹងថាខ្លួនបានរងការបំភៀនផ្លូវភេទនោះគឺរយៈពេល22ឆ្នាំក្រោយពេលខ្លួនត្រូវបានគេធ្វើបាបរយៈពេលនៃការទម្លាយឲ្យគេដឹងពីបញ្ហានេះកើតឡើងយឺតជាងស្ត្រីប្រហែលជា10ឆ្នាំដើម្បីជួយកុមារក្មេងប្រុសកុំឲ្យខ្លាចនិងជាមនុស្សងាយរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមានកម្មវិធីធ្វើជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយសម្រាប់អ្នកថែទាំកុមារអង្គការទាំងពីរនេះបានបញ្ជាក់ថាវាជាកម្មវិធីសិក្សានៅតាមសាលាដែលអ្នកបង្រៀនក្មេងវ័យជំទង់អំពីសុវត្ថិភាពនៃការណាត់ជួបគ្នាកម្មវិធីណែនាំប្រៀនប្រដៅបានបង្ហាញពីភាពជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ករណីមនុស្សឃាតនិងការចូលជាមួយនឹងបងតូចបងធំជាដើមក្រុមអង្គការទាំងនេះចង់ឲ្យបញ្ហានេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងគោលដៅថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍជានិរន្តរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលគោលដៅថ្មីនេះនឹងត្រូវអនុម័តនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះនៅទីក្រុងញូវយ៉កអ្នកស្រី Vetter បានឲ្យដឹងថាជីវិតអាចនឹងប្រសើរឡើងសម្រាប់ក្មេងៗគ្រប់គ្នាប្រសិនបើសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិរួមគ្នាលុបបំបាត់អំពើហិង្សាទាំងនេះ
I care deeply about boys and girls.
ខ្ញុំបារម្ភអំពីក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីជាខ្លាំងខ្ញុំចង់កាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើក្មេងស្រីហើយខ្ញុំក៏ចង់កាត់បន្ថយបញ្ហាហិង្សាលើក្មេងប្រុសដូចគ្នាដែរខ្ញុំជាម្ដាយនៃក្មេងប្រុសតូច2នាក់ដែលម្នាក់មានអាយុ6ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតអាយុ8ឆ្នាំដូច្នេះបញ្ហានេះវាដូចជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់រូបខ្ញុំយើងមិនអាចបញ្ឈប់អំពើហិង្សា ដែលកើតឡើងបន្តគន្ទុយគ្នាបែបនេះទេប្រសិនបើយើងមិនផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីនោះអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើគឺគ្រាន់តែបន្តការប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាតាមរយៈដំណើរការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងតាមរយៈការជជែកពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនសហគមន៍និងជួយបង្កើតវិធានការដែលយើងជឿជាក់ថាអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សា
តក្កិននឹងព័ត៌មាននេះដែរកិច្ចសហការក្នុងភាពជាដៃគូសកលមួយដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងកុមារត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី3ស្ដីពីការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Addis Ababa កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាកន្លងទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីកំពុងបំពេញភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិ Interpol ដោយស្នើឲ្យមានការចាប់ខ្លួននិងការធ្វើបាតុភូតបានគូប្រជែងនយោបាយការស្នើនេះអាចមានន័យថាជនរងការចោទប្រកាន់មិនអាចធ្វើដំណើរនឹងជាញឹកញយមិនអាចបង្កើតគណនីធនាគារបានឡើយអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន VOA លោក Henry Richwell ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ប្រទេស190ដែលជាសមាជិករបស់ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិ Interpol អាចស្នើសុំសំណើបន្ទាន់នៃសេចក្តីប្រកាសក្រហមឬ Red Notice ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការចាប់ខ្លួនឬការធ្វើបាតុភូតបានជនសង្ស័យក្នុងករណីព្រមទាន់នៅក្នុងទឹកដីប្រទេសសមាជិកអ្នកសរសេររបាយការណ៍លោក David Serer គឺមកពីក្រុមគោលនយោបាយមួយដែលមានឈ្មោះថា The Henry Jackson Society
In fact the red notices are very easy to getand to Interpol operates on
សេចក្តីប្រកាសក្រហមគឺងាយស្រួលនឹងទទួលបានណាស់ហើយ Interpol ជាប្រតិបត្តិការដោយផ្អែកលើសេចក្តីទុកចិត្តដូច្នេះ Interpol ងាយនឹងត្រូវគេបំពាន
រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានរងការចាត់ប្រកាសពីបទរំលោភបំពានជាច្រើនលើកច្រើនសារលើប្រព័ន្ធនេះដោយការស្នើសុំសេចក្តីប្រកាសក្រហមដើម្បីប្រឆាំងគូប្រជែងនយោបាយលោក Setter លើកឡើងថា
There are many people in Russia who are unfairly charged
មានមនុស្សជាច្រើននៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌ពួកគេជាប់ចោទដោយសារបញ្ហានយោបាយរុស្ស៊ីមានទម្លាប់បញ្ជូនការចោទប្រកាន់คล้ายៗទាំងនេះទៅភ្នាក់ងារ Interpol និងធ្វើឲ្យជនជាប់ចោទទាំងនេះជួបការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើររ
ដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅតែអះអាងថាជនជាប់ចោទអាចមានសិទ្ធិឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងហើយទទូចថាពួកគេនឹងទទួលការកាត់សេចក្តីដោយយុត្តិធម៌ក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្ថិតនៅក្រោមសេចក្តីប្រកាសក្រហមទាមទារដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីគឺមានលោក Bill Browder ដែលជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Hermitage Capital មេធាវីរបស់លោក Browder លោក Sergey Magnitsky ត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅក្នុងពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំ2009បន្ទាប់ពីត្រូវបានគេឃុំខ្លួនដោយសារការព្យាយាមស៊ើបអង្កេតករណីពុករលួយក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានចោទប្រកាន់លោក Browder ពីបទបន្លំបោកប្រាស់ហើយបានស្នើសុំសេចក្តីប្រកាសក្រហមដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកប៉ុន្តែការស្នើសុំត្រូវបានគេបដិសេធកាលពីខែមុនលោក Browder បានរៀបរាប់ថាលោកបារម្ភពីជីវិតរបស់លោកផ្ទាល់លោក Browder លើកឡើងថា
They're trying to do things like have me extradited back to Russia said Interpol after meme and various other types of
ពួកគេកំពុងព្យាយាមធ្វើការងារជាច្រើនដូចជាការព្យាយាមធ្វើបាតុភូតបានខ្ញុំទៅប្រទេសរុស្ស៊ីវិញការបញ្ជូនប៉ូលីសអន្តរជាតិឲ្យតាមខ្ញុំនិងសកម្មភាពរដ្ឋបាលជាច្រើនប្រភេទទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេរកឃើញចន្លោះប្រហោងដែលពួកគេអាចអ្វីអ្វីតាមចិត្តដោយមិនត្រូវបានគេចាប់កំហុសនោះពួកគេនឹងសម្លាប់ខ្ញុំភ្លាម
កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនតុលាការប៊ុលហ្គារីមួយបានកាត់ក្តីប្រឆាំងនឹងសេចក្តីប្រកាសក្រហមដែលស្នើសុំឲ្យបញ្ជូនលោកនីកូឡៃខូបលីយ៉ាខូដែលជាគូប្រជែងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគ្រីមលីនត្រឡប់ទៅរុស្ស៊ីវិញក្រោមបទបន្លំបោកប្រាស់លោកនិយាយថាការសម្រេចចិត្តនោះគឺសំខាន់សម្រាប់ការប្រកាន់ភ្ជាប់នូវយុត្តិធម៌លោកខូបលីយ៉ាខូបានឲ្យដឹងថា
It was for me a sort of example of justice européenne so sort of
រឿងរ៉ាវខ្ញុំនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃយុត្តិធម៌អឺរ៉ុបដែលនេះជាគោលការណ៍ច្បាប់របស់អឺរ៉ុបពិតប្រាកដ
ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ Interpol បានគូសបញ្ជាក់ពីស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យរបស់ខ្លួនមួយដែលត្រូវបានគេហៅថាគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យឯកសាររបស់ Interpol ដែលត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ជាការរំលោភបំពានដែលអាចនឹងកើតមានឡើងដោយករណីលោក David Serer លោក Serer និយាយថា
But it doesn't work very well and it doesn't work
ប៉ុន្តែវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពល្អពេកទេហើយក៏មានពេលខ្លះមិនមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់ករណីដែរប្រសិនបើប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីចង់បន្តបំពេញនីតិវិធីរបស់ភ្នាក់ងារ Interpol នីតិវិធីទាំងនេះមិនគួរត្រូវផ្ដល់ឲ្យប្រទេសទាំងនោះឡើយ
ទីភ្នាក់ងារ Interpol បានបដិសេធផ្ដល់កិច្ចសម្ភារប៉ុន្តែបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រានចោលការអះអាងដែលលើកឡើងថា Interpol រងការបំពានដោយបើកចំហសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តគឺស្ថិតនៅលើប្រទេសនីមួយៗក្នុងការវិនិច្ឆ័យថាគួរតែឲ្យតម្លៃផ្លូវច្បាប់យ៉ាងដូចម្តេចទៅលើសេចក្តីប្រកាសក្រហមនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលពិពណ៌នាអំពីការវាយប្រហារមួយដែលគេហៅថាការវាយប្រហារមិនបង្អង់ដៃរយៈពេល9ឆ្នាំប្រឆាំងនឹងក្រុមជនស៊ីវិលនៅរដ្ឋកូដាហ្វាងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសស៊ូដង់ការបាត់បង់ជីវិតរបស់ជនស៊ីវិលត្រូវបានបន្សល់ទុកក្រោមជម្លោះរយៈពេល4ឆ្នាំរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងខាធុំជាមួយនឹងក្រុមកងទ័ពប្រជាមានិតរំដោះស៊ូដង់ភូមិភាគខាងជើង Joder Capture នៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លោកមានអេសរ៉ាយុសជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
របាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថា Don't We Matter បានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារជាច្រើនបានយកតំបន់ប្រជាជនស៊ីវិលរស់នៅជាគោលដៅដោយមិនប្រកាសឲ្យដឹងជាមុននិងមិនមែនជាគោលដៅយោធាស្របច្បាប់របាយការណ៍បន្តថាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមឧទាមត្រូវបានរងក្រោមការបើកយុទ្ធនាការវាយប្រហារជើងអាកាសនិងការវាយប្រហារតាមដីគោកដោយកងទ័ពប្រដាប់អាវុធរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់លើសពីនោះនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការវាយប្រហារយោធានានាបង្កដោយភាគី1ឬភាគីទាំងសងខាងនៃជម្លោះដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់កាន់តែច្រើនសម្រាប់ប្រជាជនសាមញ្ញលោកស្រី Nagushtu ដែលជាសកម្មជនយុទ្ធនាការរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិប្រចាំប្រទេសស៊ូដង់និងប្រទេសស៊ូដង់ខាងជើងលោកស្រីនិយាយថារូបភាពមួយនៃការវាយប្រហារជាពិសេសក្នុងតំបន់ជម្លោះគ្រប់គ្រងដោយក្រុមកងទ័ពប្រជាជនរំដោះស៊ូដង់ភូមិភាគខាងជើងគឺជាការបាញ់បន្តក់ពីក្រុមកងទ័ពផ្ទាល់ដីនិងការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីអាកាសប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិល
Between January and April 374 bombs fell in
នៅចន្លោះខែមករានិងមេសាគ្រាប់បែកចំនួន374គ្រាប់ត្រូវបានទម្លាក់លើតំបន់នានាដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើននៅក្នុងតំបន់ជម្លោះខូដូហ្វានភាគខាងត្បូងហេតុការណ៍នោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រហែល30នាក់ស្លាប់និង70នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសលើសពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅចន្លោះខែមករានិងមេសាប្រជាជនរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជម្លោះមួយនេះហើយប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ទៀតត្រូវបានរងរបួសជាហូរហែ
នៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2014ប្រទេសស៊ូដង់បានបើកយុទ្ធនាការវាយប្រហារយោធាមួយមានឈ្មោះថា Decisive Summer
A characteristic of Decisive Summer has been attacks against
លក្ខណៈរបស់យុទ្ធនាការ Decisive Summer ជាការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងតំបន់ដែលមានប្រជាជនសាមញ្ញរស់នៅមិនមែនត្រឹមតែការវាយប្រហារលើទីតាំងរបស់ក្រុមកងទ័ពប្រជាមានិតរំដោះស៊ូដង់ភូមិភាគខាងជើងនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់ដែលប្រជាជនស៊ីវិលរស់នៅផងដែរប្រជាជននិយាយថាបើសិនជាគេបើកការវាយប្រហារលើមន្ទីរពេទ្យទៀតនោះមានន័យថាគ្មានកន្លែងណាដែលកងទ័ពអាកាសរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់មិនវាយប្រហារនោះទេ
អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិចោទប្រកាន់ប្រទេសស៊ូដង់ថាបានរំលោភបំពានលើគោលការណ៍មនុស្សជាតិអន្តរជាតិនិងច្បាប់ស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Thu និយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងខាតុមបានរារាំងជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់តំបន់កាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមលោកស្រីបន្តថាអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិប្រឈមនឹងការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបញ្ជាធ្វើការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភបំពានរបស់ក្រុមឧទាមពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយក្រុមកងទ័ពប្រជាជនរំដោះស៊ូដង់ភូមិភាគខាងជើងឡើយទោះជាយ៉ាងណាអង្គការផ្សេងទៀតបានចោទប្រកាន់ក្រុមឧទានថាបានរំលោភបំពានច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់កាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលហើយក្រុមឧទានគ្មានយន្តហោះចម្បាំងឡើយអ្នកស្រីធូបានចោទថាគ្រាប់បែកចង្កោមជាច្រើនត្រូវបានទម្លាក់ដោយយន្តហោះរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធលើការចោទប្រកាន់នេះជាច្រើនដងមកហើយក្តីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកគឹមមីកាត់ដឺអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើតេស្តនៅលើសាច់ដែលយកចេញពីថ្លើមរបស់លោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកមានជំងឺមហារីកស្បែកដែលបានរៀលដាល់ពីថ្លើមទៅខួរក្បាលរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកខាត់ទ័របានមានប្រសាសន៍ទៀតថាមុនដំបូងខ្ញុំគិតថាជំងឺនេះបានត្រូវបង្ខំនៅក្នុងថ្លើមរបស់ខ្ញុំហើយថាការវះកាត់បានយកសាច់នេះចេញទាំងស្រុងហើយដូច្នេះខ្ញុំមានការធូរស្រាលបំផុតខ្ញុំបានគិតថាខ្ញុំនៅតែរស់3-4សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយបានធូរស្រាលច្រើនដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនៅក្នុងដៃលោក Alexis Tsipras នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសក្រិចបានលាចាក់ចេញពីតំណែងភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃពុធដោយអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាដែលទើបតែរយៈពេល7ខែបន្ទាប់ពីលោកចូលកាន់តំណែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Tsipras បានប្រាប់ជនរួមជាតិរបស់លោកនៅក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ថាខ្ញុំចង់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រិចអំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើដែលពលរដ្ឋអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តម្ដងទៀតអ្នកកាសែតស៊ូដង់ខាងត្បូងម្នាក់បានត្រូវគេបាញ់សម្លាប់3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសាវ៉ាគីអ៊ីនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានគំរាមកំហែងសម្លាប់អ្នកយកព័ត៌មានណានេះតាមពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលធ្វើការងារប្រឆាំងប្រទេសរបស់លោកពួកខ្មាំងកំភ្លើងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានសម្លាប់លោក Peter Poy នៃកាសែត The New Nation កាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅជិតការិយាល័យរបស់កាសែតនោះនៅក្នុងរដ្ឋធានីឃ្យូបាសហការីរបស់លោកបាននិយាយថាការនេះទំនងជាការវាយប្រហារទៅលើអ្នកកសែតពីព្រោះតែអ្នកវាយប្រហារមិនបានយកប៉ាក់ឬទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកមួយទេពួកអ្នកពន្លត់ភ្លើងរបស់ក្រសួងព្រៃឈើសហរដ្ឋអាមេរិក3អ្នកបានត្រូវសម្លាប់ហើយ4អ្នកទៀតបានរងរបួសខណៈពេលដែលកំពុងប្រយុទ្ធភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនភាគពាយ័ព្យសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអញ្ញាធននិយាយថាពួកអ្នកពន្លត់អគីភ័យបានជំនះអណ្ដាតភ្លើងកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីរថយន្តរបស់ពួកគេបានកន្លាប់នៅជិតទីក្រុងវីសផ្នែកខាងជើងភាគកណ្ដាលរបស់រដ្ឋនោះមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ម្នាក់បានពណ៌នាការឆេះព្រៃនេះថាជាការឆេះដ៏អាក្រក់អាក្រៃមួយពួកអ្នកស្រុកប្រហែល 1,500 នាក់នៅទីក្រុងនោះហើយនៅទីក្រុងក្បែរនោះពីទៀតបានត្រូវអញ្ញាធនបញ្ជាឲ្យជំនះចេញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.